Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Šoreiz gribu sniegt padomu, kas palīdzēs savu naudu ikdienā pārvaldīt un padarīt vairāk pārredzamu, kā arī dos iespēju izvairīties no liekiem tēriņiem ārpus budžeta. Jo viena no pamata problēmām visiem finanšu izaicinājumiem ir tieši tas, ka nauda ir nepārredzama, ņemot vērā diezgan lielo transakciju skaitu un naudas loģistiku mūsdienās. Droši vien, ka visi esam dzirdējuši, vai kāds varbūt pat ir izmēģinājis aplokšņu principu. Šī ir patiešām veiksmīga metode, kur ar noteiktiem priekšnosacījumiem var labi strādāt. Tādēļ gribu rosināt tik vienam apdomāt, kā to var ieviest savā ikdienā. Tātad tas, ko vajadzētu darīt. Vajadzētu saprast, kādas izmaksu kategorijas jums ir, un katrai no tām atsevišķi atlikt naudu. Šeit tad ir divi varianti. Ja esat no tiem, kas tomēr diezgan daudz izmanto skaidro naudu ikdienā, tad varat salikt šo naudu atsevišķās aploksnēs, kur katrai no tām ir uzrakstīts lietošanas mērķis, piemēram, ēšanas nauda vai apģērbs vai izklaide un tā tālāk. Otrs variants, par ko daudzi nemaz nezina un tādēļ šo aploksnes principu neizmanto, ir savā bankā veidot atsevišķus norēķinu kontus, kas tehniski ir ļoti vienkārši un ātri izdarāms. Tur tieši tāpat katram no kontiem var iedot nosaukumu un attiecīgo pirkumu veikt no šajā kontā atlikstās naudiņas. Izmantojot šo sistēmu, tātad papildinam šos kontus vai aploksnes vienu reizi mēnesī, savā algas dienā atliekot nolemto summu, un vienmēr varam skaidri redzēt vai no atlikuma aploksnē vai bilanci bankas kontos katrai no pozīcijām. Tādu jādi savai naudas tērēšanai iedodot struktūru un rāmjus. Skaidri zinām, cik mums ir palicis šomēnes ēšanas izdevumiem vai apģērbam. Šī metode, protams, ir modificējama, piemēram, var to izmantot tikai pozīcijām, kurās ir sajūta, ka ir sev visgrūtāk nokontrolēt, saprast, cik tērējam vai gribam sev uzlikt kādas robežas. Redzu, ka jo lielāka ir pozīcija detalizācija, jo veiksmīgāk izdodas iekļauties plānā. Vēl var tieši veidot kontus vai aploksnes tādām pozīcijām, kam parasti aizmirstas vai vienkārši neizdodas sakrāt. Līdz ar to katram jāatrod sev piemērotākā sistēma, kas ir ērta un jums strādā.
Paldies!
Raidījums atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.